innholdet i hvert fall i to etiske tilnærminger som benyttet veldig ofte i alle religiøse tradisjoner. Høres det ordentlig ut? Så det lov å avbryte meg, lov å stille spørsmål, det lov å protestere, og det lov å gå. Og det jo imponerende å se så mange under OL. Da skjønner jeg at dere like lite interessert i det som det jeg Men i dag det ikke skøyteløp.
Nei, exakt
Men hvis vi begynner, skal vi se hvis vi bare gjør å flytte på disse knappene her da? Nei, okay, altså, Trond Skardokka brukte jo dette ordet henvendt, som var en sånn gjennomgangstema i alt han snakket om. Og det jo et nok så gammelmodig og rart ord, og vi skjønner jo at han som snart skal ha med pensjon holder seg til slike ord. Men, ikke si at jeg sa det. Men betydningen og innholdet i det jo relativt enkelt. Og da jo også sammenhengen fra å si at denne andre polen, henvendt til mennesker, i hovedsak dreier seg om etikk. Det dreier seg om. Selv om han ikke dro det ut i noen som helst slags måte, han var jo veldig tydelig på at han ikke ville si noe, for eksempel om hva som riktig og galt, og så videre. Men likevel så fikk han frem hvertfall noen grunnholdninger, noen grunnteser om hvordan man tenker om etikk. Og det, jeg vet ikke om dere fikk med det samme som meg, men det som jeg har satt opp her det jeg fikk med meg. Og det har jo å gjøre med at for eksempel det han snakket om som bønn forutsetter, kan du si, altså etiske holdninger knyttet til da for eksempel ydmykhet og oppriktighet. Det var to veldig tydelige ord som han brukte, som også spiller over i hvordan man forholder seg til andre. Han sa ingenting om hvordan det arter seg, men grunnholdningen er til stede, eller bør være til stede, kunne være til stede. Men i dette så det jo alltid veldig viktig å kunne si det at selv om noe burde være til stede, ideelt sett og sånt noe, så det ikke alltid det for det. Det ikke sånn at dette noe automatisk i hverken ydmykhet eller oppriktighet. Han var også veldig tydelig på at det som han omtalt som gode gjerninger ikke noe man gjør for seg selv, det noe som man alltid gjør for en annens skyld. Og at det tilstrekkelig i den etiske tilnærmingen. Han var også veldig opptatt av altså eksempel og eksempellæring, ikke minst Jesus som et eksempel. Dere fikk siktere med dere det han snakket om innenfor pietismen, for eksempel, om spørsmålet om hva ville Jesus ha gjort i den situasjonen som jeg i nå. Da bruker man rett og slett Jesu liv, etc., som et eksempel til å bestemme, vurdere hvordan man selv skal handle i ulike typer situasjoner. Han fremhevet at denne henvendtheten en måte å leve i verden på, og denne måten har jo selvfølgelig noe å gjøre med etikk, altså det normative, det innholdsmessige, hvordan man lever. Ikke bare i hva som riktig og galt, men også måten man som menneske lever på i forhold til andre. Han understreket også at skapelse, altså den teologiske forståelsen at verden skapt, å anse som en gave til menneskene, henvendt til menneskene, og det i seg selv medfører konsekvenser, kanskje også fordringer, ansvar, som har vært veldig mye oppe, for eksempel i forhold til ansvaret for forvaltning av verden, skapelsen, jorden, som nå spiller over veldig tydelig innenfor miljøvern, etc., etc. Og det siste som Trond nevnte, i hvert fall på denne sliden, at livet som sådan ikke kommer uten etiske fordringer. Og det ligger, som han også sa, forut for reglene, før man i det hele tatt lager regler. Den personen som omtalt om det siste i pensum, det jo særlig Løgstrup og Levinas. Og denne etiske fordringen ikke spesielt religiøs, eller har noe religiøst grunnlag, men den har noe å gjøre med grunnfenomenene I livet, og hvordan mennesker forholder seg til hverandre, og prøver å gi et grunnlagssvar på det. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men ut fra alt dette så har dere ikke svar på hvordan man gjør dette, og heller ikke hva som eventuelt riktig og galt. Det gir ikke denne grunnlagstenkningen. Men dette kan vi, jeg nær sagt, suge ut av Trond. Før han har gjort om Rognebær til epler. Ja. Husker du det? Den andre henvendtheten som han var veldig opptatt av, og som selvfølgelig også danner en veldig solid bakgrunn for utarbeidelsen av alle etikkspørsmålene egentlig, har jo å gjøre med at, og her snakket jeg om kirkene siden han snakket bare om kristendom, men der har vi masse forskjellige typer kirker, basert på ulike retninger, konfesjoner, etc. Men de etablerte etiske praksiser. Og gjennom dette får dere også noen svar på noen av de spørsmålene dere selv har stilt. Altså hvordan har dette for eksempel utviklet seg forskjellig i ulike typer kirkesamfunn? I disse tradisjonene kan dere finne svar på noe av det. En ting som han snakket om var for eksempel pietismen, altså en retning som jeg også nevnte innledningsvis første gang, men som var veldig tydelig på at den etablerte etiske eller normative praksiser. Ikke bare for kirken som sådan, men for samfunnet som helhet. Blir ofte kalt for fromme praksiser, men alle disse praksisene hadde å gjøre med at man hadde formeninger, om, altså veldig tydelige formeninger om hva som var riktig og galt, man hadde veldig tydelige formeninger om hvordan personer burde formes, og hva type handlinger, væremåter som man ønsket å unngå og bli kvitt. Dere husker sikkert at jeg nevnte innledningsvis alle disse lovene og forordningene som i Norge kom på 1700-tallet, konfirmasjonsforordningen, tukthusene, almueskolen og sånt noe, og disse var alle en del av disse fromme praksisene. Og i det formes selvfølgelig moralen veldig, veldig, veldig tydelig. Og disse institusjonelle praksisene, de jo aller tydeligst innenfor i hvert fall tre områder, som også Trond var veldig flink til å omtale, og det dreide seg om altså gudstjenesten. Det en institusjonell praksis som også har store etiske implikasjoner for, jeg hadde sagt, tilhørerne. Kirkenes etablering av altså utallige massevis av utdanningsinstitusjoner, fra barneskoler til universiteter, massivt. Og det ingen tvil om at en av grunnene til at det ble satset veldig stort på den praksisen, var jo at man kunne forme elever, studenter, ikke bare intellektuelt, men selvfølgelig også moralsk. Og vi har det innenfor alle omsorgsinstitusjoner, jo etiske praksiser, ofte med særdeles gode motiver og formål, om omsorg for syke, fremmede, sårbare, etc. Men praksiser, etisk sett, også veldig tvetydige. Det gjelder i utdanning, det gjelder også i omsorg. Utdanningen står veldig ofte i spenningsforholdet mellom ønske om å forme personer på helt bestemte måter, innta bestemte holdninger, skjelne mellom hva som riktig og galt, og så videre og så videre, og selvfølgelig emansipasjon, altså den enkeltes selvrealisering, bestemmelse over hva man vil, etc., etc., som jo ofte kan komme i konflikt med hva man blir lært eller oppdratt til, eller hva man ønsker å oppnå. Og det en tvetydighet som det viktig å forholde seg til, og se at den der. Den ser vi også altså ikke bare i kirkelig sammenheng, men vi ser den også i norske utdanningssystemet, hvor det ser ut til at formålet hovedsakelig et spørsmål om emancipasjon, uten at man nødvendigvis vet hva formingen skal gå ut på. Men samtidig så man veldig opptatt av at utdanningen skal bidra til å skape gagns mennesker. Og hva gagns mennesker for noe? Det jo nettopp moralsk, på en måte høyverdige, skikkelige folk, som kan fungere ordentlig i samfunnet. Mm? Ja. Omsorgens tvetydighet jo også veldig tydelig. Kan gjøres med fantastisk gode motivasjoner. Men leser man disse, om disse praksisene, og jeg har veiledet mange studenter som har undersøkt en del av disse praksisene, så har den denne tvetydigheten i seg, at den fort kan nettopp bikke over i kontroll, disiplinering, straff og utstøtelse. Så moral ikke noen enkel ting, heller ikke å få til gjennom praksiser. Den har en innebygget tvetydighet i seg, som jeg tenker vi skal være oss bevisst når det gjelder denne henvendtheten. Den har et janusansikt, som særlig blir tydelig i praksiser. Du med meg? Ja, det var hyggelig. Tilnærmingene. Trond la veldig stor vekt på at dette, altså de etikkene som vi finner innenfor religiøse samfunn i dag, de et resultat av massive, kumulative tradisjoner som blitt til over århundrer, basert på uhyggelig mange ting. Og dette ikke bare én sånn tradisjon, det mangfoldige tradisjoner. Og det som ofte det da snakkes om, altså til resultatet av disse kumulative tradisjonene, det dreier seg også om en utvikling av en ortopraksis, som noe annet enn ortodoksi, som vi sikkert hørt om mange ganger, som har å gjøre med rett lære, altså hva som det riktig å tro og mene og synes om trosspørsmål. Men man har hatt nøyaktig det samme på moralområdet, som er en sånn for kirkesamfunns selvregulering, som selvfølgelig også av og til har vippet over og sier at dette ikke bare en regulering for oss selv, men det bør være en regulering for alle andre også, med det innebygde problemet som finnes med det. Og det har selvfølgelig vært veldig viktig på samme måte som lære er med på. På samme måte som en lære bidrar til også gi en felles forståelse av hva et samfunn står for, innholdsmessig, altså læremessig, så bidrar ortopraksis til litt av det samme. Så det er en sånn felles forståelse om at dette samfunnet står for den og den type verdier, moralholdninger, synspunkter, løsninger, etc. på moralspørsmål. Men det ikke alltid så enkelt. Og et veldig godt eksempel på det jo frigjøringsteologien i Latinamerika. Jeg vet ikke om dere har befattet dere med det, eller synes det har vært noe artig, men det ganske morsomt. Og det morsomt på den måten at gjennom utviklingen av frigjøringsteologien så ble man veldig opptatt av at ortopraksis, altså hva man mener den riktige måten å gjøre ting på, faktisk mye viktigere enn den rette læren. Og det skapte jo med en gang konfliktene til kirkelige hierarkier, politiske myndigheter og sånt nå, fordi man var veldig opptatt av at det som virkelig gjenspeiler denne henvendtheten som Trond snakket om, det har å gjøre med rett handling. For eksempel av solidariteten med fattige, at alle disse leilendingsbøndene som hadde jobbet på andres jord, som eide millioner av dekar, skulle få sin egen jord, rettferdighet, etc. etc. Så her også en måte å skape en ortopraksis på, som ikke kommer ovenifra, men som dannes nedenifra. Om rett lære. Så dette heller ikke noen enkel sak å håndtere, men det dreier seg om å definere eller forstå hva man anser en rett handling, holdning å være. Og hvis vi da ser litt på det pensum dere har fått, så skal jeg gi dere rett og slett noen leseanvisninger. Hvor finner dere de forskjellige tingene i pensum? sånn at dere vet hvor dere kan lete, og eventuelt hva dere kan la være å lese. Det siste antagelig mest interessant. Denne boka til Jensen og Rothstein. Denne etikken og religionene. Leser jeg som en bok som redegjør mer eller mindre for Jensen. Nei, unnskyld. Jo. Alle tingene som dere ikke får i bokhandel ligger på fronter. Da ser den ikke så fin ut som dette. Nei. Men innholdet det samme. Og det som altså, sånn som jeg leser Jensen og Rothstein, så gjengir de på en måte ortopraksis innenfor de ulike type religionssamfunnene som de omtaler. Og de gjør jo også et utplukk av helt bestemte områder, hvor de redegjør for hva disse religionssamfunnene står for og mener, for eksempel om familieliv, bioetikk, døden, politikk og samfunn, natur, uten at de egentlig gir en fasit. Men de prøver å gjengi hva som typisk er tenkt eller tenkes i disse religionssamfunnene, og da særlig på grunnlag av ikke hva folk flest mener, men hva kirkene, ulike typer muslimske samfunn, jødene, gjennom skriftlærde og sånt nå, typisk har tenkt og av og til fastsatt gjennom morallærer og hva som er riktig og galt. Så er du enig med meg i dette, Asla Maria? Sånn omtrent? Ja. Så kan vi diskutere om de treffer riktig, men det har vært deres siktemål. Og det finnes i nesten alle samfunn finnes det en eller annen type redegjørelse for hva denne ortopraksisen er for noe. Mer eller mindre, sterkt eller svagt, men en sånn sterk ortopraksistekst finner man for eksempel i den katolske kirke, i denne katekismen, som ble utgitt for noen år siden, en sånn kjempeblekke. Men den tredje hoveddelen der, den dreier seg om det som heter liv i Kristus, og den omhandler egentlig ortopraksis, altså svar på en rekke typer moralspørsmål. Heller ikke dette er noe spesielt enkelt, og jeg skal bare vise ved et bitte lite eksempel, og det er, det kanskje aldri hørt om humane vite, men det er en offisiell tekst som kom fra Vatikanet i 1968, og som dreide seg om prevensjon. Og i denne teksten så er det et klart forbud mot bruk av prevensjon, fordi man ikke skulle bryte naturlige prosesser ved å forhindre, og så videre og så videre. Det som er utrolig interessant med den praksisen i forhold til det vi snakker om, er jo at dette fikk ingen eller nesten ingen oppslutning, heller ikke blant katolikker. Så det man gjorde av empiriske undersøkelser, for eksempel i USA, i Italia, Polen og så videre, viste at folk flest benyttet seg av prevensjon. Opp til 95, 96, 97, 98, 99, 99% i alle disse landene. Så det er en kjempediskrepans mellom ønsket ortopraksis og levd ortopraksis. Det er veldig interessant å spørre seg hvem er det som da bestemmer hva som er riktig. Og dette er jo et problem, her er den veldig, veldig tydelig. Men i nesten alle religiøse samfunn så har man denne type brytning mellom offisielle meninger om hva som er ortopraksis og hva folk flest, da snakker vi om også de som er medlemmer av disse samfunnene i sin egen erfaring, oppfatning og hvordan det har blitt formet, faktisk mener er riktig. Er du med meg? Ja. Det finnes massevis av sånne typer eksempler, men ikke alle er like tydelige som denne. Men det har ikke ført Vatikanet til å endre noen synspunkt. Nei. Men konsekvensen av det er jo kanskje at den læreautoriteten mister en del av sin autoritet. Det kan være en god konsekvens, eller det skulle jeg kanskje ikke ha sagt, men det kan være en konsekvens av akkurat det. Kristoffersen er en annen mann på kursenlisten, og det er den boka her, som heter Handling og dømmekraft. Det er en veldig god bok, lett å lese, skriver veldig godt, anbefales. Det han gjør mange ting. Men I denne sammenhengen så presenterer han to etiske modeller som gjennomgående I alle disse religiøse tradisjonene, men de også veldig gjenkjennbare I selvfølgelig innenfor filosofisk etikk, allmenn etikk. Og det, de to hovedmodellene dreier seg om retninger innenfor plikt og konsekvens. Og hvordan man håndterer disse to grunnlagsfenomenene for å finne frem til hva som riktig og galt. Og han gir en veldig, jeg synes han gir en veldig oversiktlig og grei måte å lese det på, som nyttig å kunne, og som dere vil gjenkjenne også I alle disse stillingtagene til moralske spørsmål. Og jeg tror at den tyngden av disse religionssamfunnenes synspunkter på mange spørsmål knyttet til pliktmodellen. Mye mindre til konsekvensmodellen, selv om den kommer opp I noen type sammenhenger, sånn som naturvern, hvor man tenker mye mer på konsekvenser. Men det veldig mye individrettet pliktetikk I nesten alle religionene. Kristoffersen selv har liksom ikke noe tro på at dette lar seg løse ved å velge den ene eller den andre. Så han veldig opptatt av utviklingen av dømmekraft, som selvfølgelig også baserer seg på disse to hovedmodellene innenfor for etikk. Men han mener at det veldig mange flere ting som spiller en avgjørende rolle for at man faktisk kommer frem til riktige gale svar, rett eller gal handlemåte, væremåte, etc. Og det har han presentert I en form av et hjul, som dere kan se I pensumboken, men som omfatter da dyd, som da har å gjøre med væremåte eller personlige egenskaper som enhver av oss utvikler eller ikke utvikler, eller utvikler feil. Narrativer, omsorg, følelser, nærhet, eksempler som inngår I formingen av hvordan den enkelte faktisk I stand til å bedømme situasjoner og velge å handle sånn eller slik. Så det dømmekraftsmodellen som Kristoffersen til slutt selv lander på. Men det veldig ok for dere å kjenne til og kunne disse to etiske modellene som han presenterer. De veldig oversiktlige, lett å håndtere, sånn tankemessig. Men antagelig ikke sånn at de hver for seg og enkeltvis egentlig veldig nyttige til å løse komplekse problemstillinger. Til om det hadde vært veldig fristende om det var sånn. Jeg skal komme tilbake til at som regel så vil vi kombinere ulike typer modeller og tilnærminger for å løse helt konkrete typer saker. Kristoffersen også opptatt av det som jeg nevnte I stad, som også Trond nevnte, som han kalte det for den etiske fordring. Og det en form for en ansvarsetikk, som har å gjøre med helt basale grunnfenomener I alles tilværelse, som man blir stilt overfor som en fordring, som man må svare på. Men I den så det ikke veldig lett å finne noen tydelige og klare svar på hva man skal gjøre I hvilke type situasjoner. Så det har også mest å gjøre med et sånt grunnfenomen som tar tak I andre etiske, kanskje ikke tilnærminger det riktige, men etiske grunnholdninger, væremåter, fenomener, som ikke fanges opp I disse etiske modellene. Som for eksempel barmhjertighet, tillit, sånne type ting. Men på noen områder så nærmer Løgstrup seg noen veldig fine måter å tenke etisk på. For eksempel har han en fantastisk redegjørelse for noe som han kaller for urørlighetszonen, som også brukt veldig mye selv I undervisning, særlig med helsepersonell. Og det den sier, at alle mennesker har en slik zone som vi nødig går inn i, sånn etisk sett. Altså, vi går ikke inn i det som veldig privat, hverken meningsmessig eller fysisk. Vi har en sånn naturlig tilbakeholdenhet i forhold til å gå inn. Men det en utrolig nyttig tenkemåte i forhold til profesjoner, sånn som sykepleiere, leger, sosionomer, prester, fordi hele deres virke har å gjøre med at de faktisk går inn i andres urørlighetssoner. Det det jobben deres. Og det som det vesentlige med den zonen der, at det ikke det at man kan så lett avgjøre hva som riktig og galt i sånne type situasjoner, men måten man gjør det på, måten man går inn i andres urørlighetssoner på. Og det noen tror at man løser vanskelige etiske spørsmål med å vite hva som riktig og galt. Det ikke sikkert man gjør det. Man tilspiser hele situasjonen, gjør den forferdelig mye vanskeligere å løse, for det blir da et enten eller. Enten så skal du gjøre dette, eller så skal du ikke gjøre det. Enten skal du sånn, eller så skal du ikke sånn, og jeg vet hva som best her, så nå gjør vi det sånn. Men det skaper som regel bare tilspising og konflikt. Urørlighetssonen har liksom en sånn grunnlagstenkning som ligger under, som helt annerledes. Og et eksempel som ikke så delikat, men som jeg har brukt mye i undervisning, for eksempel hvordan skal pleiere forholde seg til en pasient som ligger, full av avføring i sengen, og som sier, jeg vil ikke stelles, takk. Jeg vil ikke det. Ja, ikke sant? men det en sånn uløselig problemstilling. Skal du på en måte si det at altså du kan ikke ligge der, du skjønner driten din. Og derfor så er det helt nødvendig at du blir stelt. Nei, det min plikt å sørge for at du blir stelt. Og så kan man gjøre det. Men da det en form for en tvangsutøvelse. Men det helt riktig. Eller man kan si det at altså det viktig å respektere den enkeltes autonomi. Det også en plikt. Det vil jeg respektere. Så du får bare ligge der og koste. Så respekterer jeg det, og så går livet videre. Og så kommer du kanskje, når du synes det ubehagelig nok, så kommer du kanskje og sier, kan du kanskje? Det som Løgstrup sier her, at dette kanskje ikke måten å gjøre det på i det hele tatt. Men det blir et spørsmål om måten man nærmer seg denne urørlighetszonen på, og veldig udelikate situasjonen. Og med de sykepleierne som jeg har snakket ofte med om sånne type ting, så sier de også at ja, det helt riktig. Med den type innstilling så løser disse sakene seg nesten alltid. Men det har å gjøre med måten man går inn i den på. Og det nesten alltid løsbar. Enten gjennom forhandlinger, utsettelser, sedering, vasking, dusjen, altså det, ja. For å ta ikke hva jeg snakker om. Ja.
Jeg synes du flinke.
Den tredje boka som vi nevner har å gjøre med denne som heter Religionens livstolkning, som også Henriksen og Kristoffersen. Og i det som står på pensum så reiser de tre spørsmål. Av disse får dere egentlig ikke noe svar på de etikktilnærmingene som jeg er opptatt av. Men det er veldig interessante spørsmål, og jeg har sett av den listen som, altså de spørsmålene dere fikk lov til å stille til meg, det mange som har spørsmål innenfor disse områdene. Og de er religionskritiske, men samtidig tydelige på noen sånne vanskelige områder om religionenes plass i forhold til sekulære samfunn, og så videre og så videre. De hovedspørsmålene de tar opp har å gjøre med om religioner faktisk bidrar til å korrumpere etikken. Bidrar til å ødelegge den, rett og slett. Fordi den vil gjennomføre sine etikkoverbevisninger på tross av hva som ellers finnes. Altså egentlig både overfor egne og overfor andre. Altså ingen av disse svar, dere får ikke være ja eller nei svar på dette. Ikke hos Henriksen og Kristoffersen heller, det får sånne tja-svar. Så det sånne tenkesvar. Jeg kan forstå sånn, og behøver ikke forstå slik. Om etikken må forankres I religionen, på et nivå jo svaret på en måte veldig enkelt. At man kan si nei til det, den må ikke det. En av dere spurte for eksempel om man avhengig av religion for å etablere moralske standarder. Selvfølgelig man ikke det. Men det som jeg hadde oppe første gang en sånn interessant motspørsmål til den forankringen som kom fra Habermas, om det faktisk om det tradisjoner I religionene som også sivilsamfunn trenger. Om det noe ved tankegangen, holdningen til livet, som også sekulære samfunn trenger. Men det og da snakker de om denne type forankring, som overførbar også til det allmenne. Men det en veldig interessant diskusjon, men dette gir ikke noe svar på noen modeller eller tilnærminger, men mer på religionens plass I forhold til hele etikkspørsmålet, ikke bare I de interne samfunnet, men I samfunnet som sådan. Og en annen ting som har vært diskutert fryktelig mye, om etikk kan komme til rette, altså den allmenne etikken komme til rette med skyld uten religion. Det har jeg heller ikke noen svar på, men det diskuteres veldig mye. For noen mener at skyld, altså det å kunne erfare skyld, altså at man ansvarlig for noe, en veldig viktig bestanddel for å kunne rette opp, gjøre ting godt igjen. Og har man ikke det, så kan man jo vedvare I gale handlinger, gale væremåter, etc. Dette gir heller ikke noe klart svar på. Det finnes ikke noen modell eller tilnærming som svarer på det, men det interessante refleksjoner som dere bør lese, og kanskje lurer jeg inn et spørsmål til slutt. Leirvik skriver en veldig fin artikel om å sette eller flytte grenser med god samvittighet. Og samvittighet jo en kilde til moral som alle religionene jeg nær sagt benytter seg av, viser til. Og han veldig opptatt av om samvittigheten også kan spille en rolle på tvers av trosgrensene. Og ikke bare som en indre moralsk stemme eller kompass eller retningsgiver, som det vi ofte kjenner samvittigheten som. Han opptatt av at samvittigheten hos en muslim, hos en kristen, hos en buddhist, hos en jøde, kan være en fellesnevner for faktisk å skape dialog og forståelse.
Ja.
Yes. Alt ligger på fronter. Alle tekster. Og det jo en ting som veldig interessant med samvittighet I alle religiøse samfunn, og det jo at den også I veldig offisielle synspunkter vil si at den enkelte samvittighet bør ha, skal ha, fortrinn overfor det jeg kalte for ortopraksis I stedet. Man blir til slutt stående ansvarlig overfor sin egen samvittighet. Og Thomas Aquinas jo ganske barsk, for han vil til og med si det at det skal man, selv om den tar objektivt feil. Det den du blir stående ansvarlig overfor, til slutt. Men det ikke det som Leirvik opptatt av. Han opptatt av at denne fellesnevneren, at det blir en fellesnevner I dialog mellom personer fra ulike religiøse samfunn. Og at denne samvittigheten kan være hos den enkelte annerledes enn offisielle synspunkter. Og når man tar tak I det, så bryter det frem, nesten, eller det bryter frem, muligheter for dialog. Og han tar for eksempel utgangspunkt I en så sterkt religionskritisk person som Shabana Rehman, som sier da for eksempel om kvinneundertrykking og så videre, at selv I lukkede miljøer kan de ikke kvele vår samvittighet. Og det å la den samvittigheten få komme opp og frem, og bli møtt av andre, som lærer vi kaller for en befolket samvittighet, at den blir til i samhandling, samforståelse, samarbeid med andre, gjør at den bidrar til å utvikle også nye ståsteder, standpunkter innenfor viktige og vesentlige moralområder. Det en viktig, tror jeg også, som Leirvik, en viktig tilnærming til etikk, som annerledes enn det dere møter liksom i vanlige lærebøker i forhold til sånne enkle modeller som plikt og konsekvens. Derfor det veldig viktig å ha med. Så har vi en annen tilnærming også, som vi ikke har hatt på pensum før, men som jeg synes veldig viktig at vi har med når det gjelder en tilnærming til etikk, fordi den har spilt en veldig sentral og stor rolle i flere religionssamfunns tilnærming til etikk, og det det vi kunne kalle naturrett, som i hovedsak da ikke dreier seg om samvittighet, dreier seg ikke om, plikt og konsekvens, men den dreier seg om en forståelse av en naturlig orden, en naturlig rett, som man kan legge til grunn for å vurdere handlinger. Disse pensumbitene finner dere i to stykker på pensum. Det ene hos Syse, som kommer hit i løpet av noen uker. Kjempeflink filosof. Vi får nesten si at han en kristen tapning. Og Stephen Pope, som skriver en kort, veldig ordentlig artikkel i den pensumlitteraturen som i den tjukke boka, som også ligger på fronter. Ikke sant? Og du visste at det spørsmålet kom, så tenkte jeg, kan jeg like godt besvare det med en gang. Og grunnlagstenkningen for naturretten jo at den er knyttet til en eller annen form for skapelsesforståelse i denne, hvis vi tar det tilbake til Trond, denne henvendtheten til menneskene som har å gjøre med at det finnes en slik naturrett som innskrevet i menneskers hjerter. Det liksom en sånn grunntanke. Og hvordan den blitt innskrevet, hva den for noe sånt nå, det det store spørsmålet. Den var i vannry ganske lenge. Og det tror jeg har i hovedsak å gjøre med at den ble, altså som filosofisk i hvert fall, veldig nær knyttet til religiøse samfunn, kirker og måter å tenke på, som de synes liksom sto i veien for at man skulle forstå hva det var for. Men har den kommet, ja, nær sagt til heder og verdighet igjen, også i filosofiske og politiske sammenhenger. Og en av grunnene til det, og kanskje den viktigste, krigsforbryterdomstolene. Hvor jo alle altså gåsøene, påberopte seg det man kunne kalle positiv rett. Altså det man på en måte har sagt hva som riktig og galt. Man har fått ordre om å gjøre det. Det sagt, dette skal du gjøre. Sant? Det må da bli riktig. Men det krigsforbryterdomstolene gjør, jo på en eller annen måte å forholde seg til en høyere orden. Hvis det et godt ord. Men det ligger i naturrettstankegangen, at det ikke tilstrekkelig at noe bestemt av for eksempel en riktig hierarki, eller en bestemmelse av at du skal følge ordre, etc. Og denne naturlige loven står sånn sett over den positive, rettslige, moralske orden. Ja.
Det ikke derfor å kalle det fornuft da, det ikke en empirisk forståelse av hvordan vi tenker om å finne lov, men at det faktisk noe som går forut for fornuften.
Ja.
I den frøle sang.
Ja. Og det har du på en måte rett i. Hvorfor jeg satt fornuft der, at de bruker ikke noe annet enn fornuften. Til å nærme seg problemstillingen. At det ikke følelser. Det er ikke sånn type ting, men det er liksom fornuftige overlegninger om hva denne innskrevede naturretten for noe. Ja. Og det gjør jo at du da også kan dømme personer som faktisk har fulgt ordre, gjort det riktige, og så videre, med henvisning til den. Og dette skal dere også få litt mer innblikk i når Helene Inger kommer og snakker om den rettferdige krigsetikk. Den også i hovedsak basert på en naturrettsforståelse, og som man finner i utgangspunkt laget faktisk I en veldig sånn tett kirkelig sammenheng på helt på slutten av middelalderen, men som har kommet I en, altså I en ny tapning, sekulær tapning, særlig etter den andre verdenskrig. Og den